Severoatlantická aliance zvýšila počet svých vojáků a zbraní v Pobaltí po ruské anexi Krymu a po začátku bojů na východní Ukrajině. Právě dnes začíná 5 českých nadzvukových stíhaček typu Gripen i s osádkami hlídat vzdušný prostor pro Baltí. Jejich pravidelná mise končí v lednu příštího roku. Co mohou čeští vojenští letci v nejbližších měsících očekávat a jak jsou na to připraveni? Hostem 20 minut radiožurnálu je z Estonska velitel úkolového uskupení Baltic Air Policing 2019, podplukovník Pavel Pavlík. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím všechny v České republice.
Pane podplukovníku, vy jste zkušený stíhač, už v roce 2012 jste v Pobaltí létal jako řadový pilot našeho kontingentu, teď jste ale velitel mise. V čem byla vaše příprava letos jiná než tehdy před 7 lety?
Tak před 7 lety jsem se připravoval jako řadový pilot, což obnášelo hlavně být schopen plnit všechny úkoly toho leteckého řemesla. Nicméně nyní jako velitel to obnášelo připravit se na to znát, co všechno já jako velitel mám na zodpovědnosti, znát veškeré předpisy, normy, vytvořit si tým, který mi bude pomáhat realizovat přípravu. Samozřejmě v kontextu věcí, které se v současnosti dějí ve světě, kybernetické hrozby a podobně, tak příprava celého kontingentu nebyla zaměřená jenom na standardní třeba létání nebo zdravotní hlediska nebo nějakou vševojskovou přípravu, ale také jsme se zaměřili na to, aby personál, který zde působí, byl dostatečně vědom si toho, že jsou hrozby na internetu, kybernetické hrozby, které můžou ohrozit nejen je tady, ale můžou například působit i na jejich blízké doma. Takže z tohohle hlediska se to určitě liší oproti minulým dobám.
Předpokládáte, že tentokrát strávíte vy osobně celou tu misi na zemi?
Já doufám, že ne. Pořád jsem pilot, miluju létání. Obrovská zodpovědnost je býti velitelem samozřejmě, ale do vzduchu se strašně rád dostávám a lítám rád se svými lidmi, se svými piloty, techniky, který můžu pozdravit u letadla. Čili i doma, když mám tu možnost cvičit a plnit úkoly v rámci hotovostního systému na Tynamc, ať už je to v České republice nebo i tady, tak je obrovská spruha pracovní, motivační a zároveň se jako pilot, který sice teď už dělá víc administrativní práci a rozhoduje o spoustě věcí, tak se dokáže setkat s tím reálným životem, který je na letce u letadel a je schopný vyslechnout si například názory z toho reálného provozu. Takže já se rozhodně míním zúčastnit létání a dokonce doufám, že i budu v tom hotovostním systému v některých službách tady 24 hodin trávit čas.
Vy jste v Estonsku, v Pobaltí tedy už po druhé jako pilot. Ne všichni možná vědí, proč vzdušný prostor v Pobaltí střeží cizí letouny. Proč?
Tak je to proto, že pobaltské státy vstoupily do NATO bez letectva a vzdušný prostor, který tím pádem se stal do prostoru ochrany NATO, musí být střežen, čili od roku 2004, kdy jako první, pokud se nemýlím, belgické letectvo zaujalo v rámci integrovaného systému protivzdušné obrany na to pohotovost v Litvě, tak od té doby, jelikož pobaltské státy nemají tak vysoké HDP a opravdu to je finančně náročné pořídit si letectvo se stíhacími letouny, které musí být stíhací nadzvukové letouny, aby mohly rychle vzlétnout a rychle stihnout a zasáhnout na ten cíl, tak rozhodli se nerealizovat nákup. Možná to tak bude do budoucna, nevím, nevidím politické záměry samozřejmě těchto států, ale určitě je ekonomičtější nějakým způsobem podílet se na zabezpečení jednotek, které tady působí v Pobaltí, vytvořit podmínky na leteckých základnách, kde státy na to můžou vyslat své jednotky. Čili na to chce střežit vzdušný prostor v Pobaltí, je to v našem zájmu, aby jsme tu bezpečnost jak pobaltských států, tak i vzdušného prostoru NATO střežili kolektivně dohromady a tím pádem, když nemají letectvo, tak se tady musí jednotlivé státy točit po 4měsíčních turnusech.
v souvislosti s tím, co jste právě řekl nebo co jste popisoval, jste vy sám rád, že Česká republika má svoje vlastní nadzvukové vojenské letectvo?
Rozhodně.
Ale někteří kritici...
Jinak vám... si nedovedu si to představit, že bychom neměli nadzvukové letectvo, poněvadž s jinými podzvukovými letouny zaprvé to nejde realizovat. A nadzvukové letectvo nám umožňuje vlastní suverenitu nad kontrolou našeho vzdušného prostoru a toho, co se v tom vzdušném prostoru děje.
Pro nás
je v zájmu každý... Ano.
Pro nás by bylo nepřijatelné udělat to tím, jak byste řekl, ekonomičtějším způsobem, jako to dělají Estonci, Litevci nebo Lotyši, kteří se nechají hlídat cizími piloty?
To já nedokážu takhle zodpovědět, na to asi musí... My jsme nástroj politického rozhodnutí, co se týká strategických cílů České republiky, ale z mého osobního názoru, můj osobní názor je ten, že je v našem zájmu každého našeho obyvatele mít kontrolu nad tím, co se děje na zemi i ve vzduchu. A myslím si, že udržet si toto je důležitý faktor a všichni chceme vědět, kdo se nám pohybuje po zemi, mít nějakou bezpečnost, i když jsme teď v Schengenu, takže, ale může to skýtat některá nebezpečenství na zemi, ale v tom vzduchu, aby jsme měli kontrolu nad tím, co nad naším územím letí, ať už je to nějaký civilní letoun, letoun v nouzi, nebo i vojenský letoun, je to důležitý aspekt naší suverenity.
Už jsme řekli, že používáme letouny typu Gripen. Vy na tomto letounu máte nalétáno asi 1000 hodin. Mohl byste stručně říct, v čem jsou podle vás výhody tohoto stroje třeba proti americkým F-16?
Letoun S-39 Gripen, který máme od švédského výrobce Saab, je ideální kompromis mezi, jak se říká, poměr výkon cena. Tento letoun umožňuje plnit úkoly, pro které jsme letouny pořídili. To znamená ochrana vzdušného prostoru, nově pod novým kontraktem plnění úkolu působení proti pozemním cílům. Takže všechny tyto úkoly, které my chceme plnit, tak tento letoun nám je umožňuje plnit. Kvalitativně, já bych řekl, že ty letouny jsou podobné. F-16 určitě jsou výborné letouny, Gripen taktéž. Každý má svoje plusy i mínusy, ale pro to, co my opravdu chceme dělat, tak ten Gripen je dostačující a vidíme, že těch 14 let, co je provozujeme, nám umožnilo plnit úkoly v Pobaltí 3x, na Islandu 3x. Čili je to správné, podle mě správné rozhodnutí pořízení S-39 Gripen.
Vy tentokrát budete spolupracovat s dánskými a belgickými piloty během mise, ti mají základnu v Litvě a mají právě letouny F-16. Není spolupráce nebo komunikace různých strojů ve vzduchu komplikovaná?
Není. Letouny ve vzduchu komunikují, no, spolupracujeme na bázi standardních postupů, které v rámci NATO jsou. Piloti, ať už v Belgii, v Dánsku nebo v Německu nebo u nás, jsme cvičeni na základě standardních postupů doktríny NATO. Takže i my jako piloti víme, jak se vzdušné boje lítají a jak je lítá i západní letectvo. Potkáváme se i na cvičeních, kde tuto interoperabilitu trénujeme, cvičíme, abychom věděli všichni, že to děláme stejně a jsme schopni za jeden pro vás táhnout, kdyby přišlo do nějaké operace. Tady samozřejmě vzlítnou letouny F-16 z Šaulaj z Litvy. My vzlítneme odtud, komunikujeme spolu ať už utajovanými možnostmi komunikace po rádiu, tak i neutajovanými. Používáme podobné radary, které vidí ty vlastní cíle. A dle dohody, dle scénářů, dle požadavku na výcvik spolu cvičíme. Čili není to nic nestandardního.
Hostem 20 minut radiožurnálu je podplukovník Pavel Pavlík, velitel českých vojenských letců v Pobaltí. Vy už jste v jednom rozhovoru řekl, že kvůli ruským vojenským letounům budete mít během této mise asi více ostrých startů. A zdá se, že máte pravdu, protože incidentů s ruskými vojenskými letouny v Pobaltí letos opět přibylo. Jak takový incident vypadá a co se přitom od našich pilotů bude očekávat?
Incident vypadá tak, že letoun, který například nekomunikuje, nebo nedodržuje trať podle letového plánu, nebo obojí z tady toho a v podstatě nevíme, ať už je to v České republice, nebo tady v Pobaltí, nebo kdekoliv jinde v Evropě, nevíme, co se v tom vzduchu děje, protože ten letoun nebo ten cíl, který my vidíme na radarových obrazovkách, vidí ho navadiči vojenský, který sledují situaci ve vzdušném prostoru v Evropě a nad konkrétními státy. Nevidí ho například ten cíl Eurocontrol nebo prvky řízení civilního provozu. Tak musíme zjistit, jak, co se tam děje, co to je za letoun a jaký má zámysly. Čili letouny systému protivzdušné obrany NATO jsou k tomu určeny, aby co nejrychleji vzlétly, doletly k cíli ze zadní polosféry, to znamená, není to žádný útok na ten letoun, je to postup podle standardního postupu dle ICAO, což je mezinárodní letecká organizace, ve které působí i civilní přepravci, vědí, jak to je, když například i civilní letadlo neskomunikuje, nespolupracuje, že najednou bude mít po levé straně stíhačky, které na něj budou asi mávat nebo budou se snažit s ním komunikovat na nouzové frekvenci, zjistit, co se děje na palubě. To samé se děje zde. My ze zadní polosféry identifikujeme cíl, co je to za cíl, letíme v bezpečné vzdálenosti od toho letounu, zkoušíme, pokud je to třeba, navázat spojení, zjistit, kam ten letoun letí. Jenom doprovodit po trati a pak odpoutat a vrátit se domů na základnu. Samozřejmostí je pořízení i nějaké zpravodajské informace, takže my musíme i podat hlášení o tom, co jsme v letounu, z letounu za letu viděli, co to byl za typ letadla, národnost, číslo, jestli tam byly nějaké zbraně podvěšené, nějaké senzory, které možná u některých špionážních letounů ty letadla mívají. Čili jde o to zjistit opravdu, co se v tom letounu, co se ve vzduchu děje a doprovodit letoun, kam je nutné.
Předpokládám, nebo vím, protože jsem se na rozhovor připravoval, že do vybavení našich Gripenů patří také zbraně. Kdy je pilot smí použít?
Pilot smí použít zbraně v nutné sebeobraně, což je právo každého občana, pokud by byl ohrožen na životě, použít zbraně ke své ochraně, takže to je jeden faktor, který máme nebo jeden důvod, proč máme na palubě zbraně, kdybychom museli se bránit v nějaké situaci. Dále máme zbraně jako vojenské letadla pro případ vyhlášení nějakých jiných způsobností a pokud by určité zákonné normy, které jsou dány, nám opravněly použití zbraní, ale tady je to mírová mise, peacetime air policing, nejsme v žádném válečném konfliktu, čili je to určitá demonstrace, že můžeme tyto zbraně nosit, používáme je pro výcvik, v případě nouze, když bychom byli ohroženi, jsme schopni je použít.
Máte kvůli možným kontaktům s ruskými letouny na palubě nějaké zvláštní vybavení? Nemyslím teď zbraně jenom, ale třeba nějaké komunikační nebo rozpoznávací?
Zvláštní vybavení nemáme. Máme na palubě výmětnici klamných cílů. Například se použije, jsou to takzvané fléry, což se používá v taktice při vzdušném boji k tomu, aby ta fléra, která má vysokou teplotu, oklamala tepelně naváděnou raketu, která na mě letí. Takže je to taková protiopatření proti raketě, která mě chce sestřelit. Nicméně tady je máme připravené na to, například když letíme v noci, aby ten letoun, který letí rovně, nekomunikuje, možná nás ani nevidí, neslyší, tak když já letím 150-300 metrů před ním vlevo, začnu ty výmětnice klamných cílů používat a ty vystřelovat ty světlice, by se dalo říct, tak ho to snad trkne, že se něco děje vedle něj, že asi něco špatně, a tím způsobem ho můžu nějak aktivovat, aby začal na nouzové frekvenci mezinárodní komunikovat a říct nám, co se na palubě děje, a my bychom mohli s ním dál komunikovat a doprovodit nebo poskytnout, pokud je nutná nějaká pomoc za letu, třeba toto. Takže to je ten zvláštní prostředek, ale ten používáme i v České republice, jinak se standardně komunikuje na nouzové frekvenci.
My jsme začali před chvílí mluvit o ruských vojenských silách Pobaltí, konkrétně Litva sousedí s ruskou kaliningradskou exklávou, tedy územím, s nímž Rusko nemá pozemní spojení. Jak se ruské vojenské letectvo dopravuje do Kaliningradu a zpátky? Využívá nějaký zvláštní vzdušný koridor?
Využívá koridor, který vede od Petrohradu tady přes Baltské moře dolů do Kaliningradské oblasti. Používají standardní mezinárodní vzdušný prostor. Čili tam na tom není nic nenormálního, absolutně běžný provoz, který realizují. Faktem je ten, že když ho bohužel realizují tak, že nekomunikují, nebo ten plánek, který mají, letový plán, který je v globální databázi provozu nad Evropou, je podaný, ale neodpovídá ten let konkrétní tady toho letu podle plánu, nebo mandatorní hlášení za letu, takže ty letouny například nekomunikují, ale podle plánku letí, nebo se třeba přibližují už k národním vodám pobaltských států, tak tam je ten důvod nebo nějaké oprávnění velení na to zkontrolovat, co se tam v tom vzduchu děje. Nicméně absolutní normální provoz nad mezinárodními vodami do Kaliningradské oblasti je běžný. Takže tam jim nikomu nebrání se pohybovat standardním způsobem.
Ale není to pro vás, kteří vykonáváte jakousi strážní službu, oblast nějakého zvýšeného zájmu?
Pro nás, co vykonáváme strážní službu, zvýšený zájem, moc nerozumím otázce, poněvadž my tady plníme úkoly na to, které nás vysílá na nějaký cíl, který asi má zájem sledovat. Za mě osobně, já o tom nerozhoduji, na který cíl letíme, tam je jasný velení a řízení na to, které rozhodne o tom, proč a koho poslat na ten daný cíl, o kterém chceme něco vědět. A já to osobně beru jako voják úkol, který máme splnit.
Rusko v srpnu potvrdilo, že buduje základnu vrtulníkového letectva na ostrově Högland ve Finském zálivu, což není zas tak daleko od estonského a finského území. Mění to podle vás něco na strategické situaci v Pobaltí?
Pravděpodobně jo, ale já nemám žádné informace o tomto kroku, asi to nebudu komentovat.
My jsme mluvili zatím hlavně o leteckých silách, ale ne, vy asi nějak spolupracujete i s pobaltskými pozemními silami, především kvůli různým strategickým informacím a podobně. Jak taková komunikace funguje?
My spolupracujeme s pozemními silami, které tady jsou na výcvikové bázi. Není to nějaká koaliční operace, ve které jsme součástí. My jsme tady úplně zvlášť v rámci posílení Baltic Air Policing. Jsou to dva národy, Enhanced Air Policing, které tady přispívají do toho systému protivzdušné obrany. Dole je to Belgie, Baltic Air Policing, a dva ty Enhanced Air Policing jsme my z Dány. To, že na území pobaltských států probíhá ještě Enhanced Forward Presence, což je další aktivita, je zvlášť. A my, jelikož tady máme opět možnost cvičit, tak se připravujeme na nějaké společné výcvikové lety v přímé podpoře pozemních vojsk. Oni mají svoje pozemní navaděče, my máme kontejner, který je schopný komunikovat s nimi. Cvičíme to doma s našimi pozemními předsunutými návodčími. Čili plánujeme tento výcvik s jednotkami, které jsou ať už domácí, estonské, litevské, lotyšské, anebo jsou tady v rámci Enhanced Forward Presence, v rámci NATO, který zde působí, čili výcvik.
Pane podplukovníku, vy teprve svojí misi začínáte, ale už máte, pokud vím, za sebou cvičné lety. Co se při nich zjistilo?
Cvičné lety už jsme realizovali, ano, včera jsme na čas přesně převzali úkol od našich předchůdců z Royal Air Force. A cvičné lety, takzvaný training scramble, neboli tango scramble, se realizují proto, aby se testoval chain of command, to znamená letoun, který je určen k tomu vzletu, dostává od velení NATO SCAOCu, Combined Air Operations Center v Německu, pokyn ke vzletu. Všechny jednotlivý mezistupně realizují ten rozkaz, až dojde k pilotovi. Pilot rozkaz vykoná skočením do letadla v časovém limitu, vzlítne a tím se otestuje, že proniká signál až k tomu výkonnému prvku. Při letu samotným, který jsme už teď realizovali, tak nám jde o to familiarizovat zde postupy, seznámit se se vzdušným prostorem, přiblíženími na náhradních letištích. Takže teď ty první lety, které máme, tak jsou orientovaný na to, abychom provedli cvičná přiblížení v Rize, v Lotyšsku nebo v Šaolaj, v Litvě nebo v Tallinu, tady v Estonsku, tak aby piloti znali postupy z praxe, oni samozřejmě znají, jsou připraveni na ten let teoreticky ze všech publikací, které máme k dispozici k letu, ale to je standardní seznamovací let s prostorem, čili teďkom postupně všichni piloti si proběhnou tímto a pak budeme cvičit, budeme připraveni na ostrý let.
Hostem 20 minut radiožurnálu byl stíhací letec podplukovník Pavel Pavlík, který velí českým pilotům působícím v Estonsku. Děkuju za váš čas a hodně štěstí.
Já děkuju taky a zdravím opět všechny a domů.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.